У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты маладога фронту правялі марш за незалежнасць. У акцыі ўзялі ўдзел каля 50 чалавек. Напярэдадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалаеў Тухович. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. У судзе савецкага раёну Менску пачаўся працэс паводле пазову праваабаронца Алега Волчыка да савецкай Беларусіі. Гэта да іншай у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю сёння ў свеце. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў Антонія Гутэрас сёння паведаміў, што больш як 830 тысячаў цывільных грамадзянаў уцяклі з месца баявых дзеянняў, што адбываюцца паміж пакістанскімі ўрадавымі сіламі і талібанам у паўночна-заходняй частцы краіны. Яны далучыліся да яшчэ паўмільёна уцекачоў, якія ў мінулым годзе уцяклі ад вайны, што была ў гэтым жа рэгіёне. Гутэрас, наведуючы лагер перамяшчэнцаў, сказаў, што Пакістан мае патрэбу ў вялізарнай міжнароднай дапамозе, каб пазбегчы трагедыі. Сёння папа рымскі Бенедыкт XVI, працягваючы візыт у святую зямлю, адслужыў імшу ў Назарэце на заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысячаў вернікаў сабраліся за горадам, дзе, як мяркуецца, сваё юнацтва правёў Ісус Хрыстос. Сёння ж папа правёў перамовы з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу. У сераду ў Бетлееме папа правёў перамовы з палестынскім лідарам Махмудам Абасам і паўтарыў, што Ватыкан падтрымлівае стварэнне суверэннай палестынскай дзяржавы. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сёння выказаў сваё спадзяванне, што ЗША дасягнуць пазітыўных вынікаў у Афганістане да канца гэтага году. Выступаючы ў палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, Гейтс сказаў, што амерыканскія захады ў Афганістане не кароткатэрміновая кампанія і што ён спадзяецца, да канца году можна будзе гаварыць, што справы пачынаюць павольна рухацца ў патрэбным кірунку. Цяпер у Афганістане 45 тысяч салдат. Колькасць павялічылася прыкладна на 13 тысяч з пачатку году. Чакаецца, што пазней сёлета лічба амерыканскіх вайскоўцаў дасягне 68 тысяч. Еўрапейскі суд правоў чалавека сёння загадаў Расіі заплаціць 90 тысяч еўра сем'ям двух чачэнцаў, выкрадзеных ці забітых у часе расійскай ваеннай аперацыі ў Чачні. Суд пастанавіў выплаціць 10 тысяч еўра маці і 25 тысяч еўра жонцы Асланбека Хамідова, які ў кастрычніку 2000-га быў захоплены ў браніраваны аўтамабіль узброенымі мужчынамі ва ўніформе. Таксама 52 тысячы еўра бацькам і дачцэ Казбека Тайсумова, забітага разам з жонкай і старэйшай дачкой у выніку артылерыйскай атакі на вёску ў верасні 2002 году. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску актывісты маладога фронту правялі марш за незалежнасць. Удзельнікі маршу нагадвалі грамадству пра рэферэндум, які адбыўся 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была змененая нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус з беларускай мовай. Напярэдадні акцыі былі затрыманыя каля 20 чалавек, а ў самой акцыі ўзялі ўдзел каля паўсотні чалавек. Зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі карэспандэнтка «Свабода» Любоў Лунёва, і яна падсумуе вынікі сённяшняй акцыі.
Марш за незалежнасць, які планавалі маладафронтаўцы, нягледзячы на ўсе намаганні супрацоўнікаў міліцыі, усё ж такі, магчыма, у іншым варыянце, але ж усё ж такі адбыўся. А 6 вечара маладафронтаўцы пачалі збірацца на Кастрычніцкай плошчы, але некалькі чалавек з іх затрымалі яшчэ на падыходах. 5 чалавек трапілі ў міліцыю Кастрычніцкага раёна, а яшчэ 4 чалавек забралі міліцыянты і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёна. Нягледзячы на тое, што ўсяго маладафронтаўцаў было каля 20 чалавек, яны вырашылі ладзіць акцыю. Як толькі маладыя людзі пачалі разгортваць бел-чырвона-белыя сцягі, на плошчу выбеглі міліцыянты. За імі падцягнуліся спецназаўцы ў цывільным, а таксама ў форме. Як толькі маладыя людзі сталі колам са сцягамі, іх адразу абкружылі спецназаўцы і паспрабавалі выціснуць маладых людзей з плошчы. У кола трапілі, я іх палічыла, 13 чалавек. Міліціянти сподівалися, що вони витіснуть людей за палац республіки, і як завжди, звичайно, як це вже стало практикою останніх нескольких акцій, витіснуть їх вздовж Свислачі на вулицю Орловську. Каб гэта прадухіліць, молодофронтовці сели на друк і штапіліся один за одним за руки. І ось так, спецназам це було вельми незручно їх витіскати з площі. Вони стояли некілька хвилин у гэтым натовпі. Потім поступила команда виривати молодих людей з тяги. І ось тут відбулися сутички. Молодофронтовці не хотіли видавати свої розтяжки і стяги. І спецназовці, некілька чоловік з їх моцно збили. Досталося, як завжди, більш за всіх дівчатам. Тетяну Шапуцьку, Ірину Губську, яка тримає голодовку, так само Аліну Макаревич, спецназовці збили. Дівчат тягнули за волоси, некілька разів ударили Тетяну і Аліну головой об брук, їх забрали розтяжку, а Аліну Макаревич ще ударили ногою у живот. Після цього молодофронтовці некілька разів спробували пробити це коло і все ж таки пойти за планованим маршрутом до площі Незалежності, але коли зрозуміли, що це вже не має сенсу і ніхто не дасть їм цього зробити, вони вирішили розвестися, каб частка поїхала у міліцію Костишинського району, де були їх сябри, а частка поїхала у центральний РУС. А так само вони вирішили проводити до сядзіби партії БНФ тих молодофронтовців, які тримають голодовку. І так, таким чином утворилося шесті. Усі пішли за Миколом Демиденком, Іриною Губською, за некількими молодофронтовцями. І в виніку до шесті долучилися ті спецназовці у цивільним, які сочили за удільниками акції. І у виніку по проспекті від площі Трішнівської до площі Перемоги, а потім до вулиці Козлова утворилося справжнє шестя, прикладно більше за півсотні чоловік, і молоді люди навіть опранули на плечі біло-червоно-білі стяги. Таким чином вони вирішили, що все ж таки шесті вдалося. Коли вони спробували зайти у автобус сотого маршруту, то спецназовці так само згуртувалися на автобусному припинку коля будинку державного цирку. Тоді молодіони пішли піхом, а ось Олексій Янушевський зайшов у сотий автобус, і ось його спецназовці затримали, тепер він знаходиться у центральному РУС. З тих людей, яких превентивно затримали у Костишинському і тримали у міліції Костишинського району, уже відпустили, не складавши на їх ніяких протоколів, і поки люди знаходяться у центральному, махчима тих, які туди трапили превентивно, відпустять, але тих удільників акції, яких ще можуть затримати, і складені протоколи можуть уже не відпустити. Молодофронтовці поїхали до Рауса, я на цьому буду стояти до тієї пори, поки не висвітлять, застаються їх сябри у міліції, тих всіх відпустять.
А до управи партії БНФ з проспекту Машерова передавала Любов Луньова. 14 травня 1995 року відбувся референдум по чотирьох питаннях, пропонованих Олександром Лукашенком. Наскільки він був легітимним? Про гэта мы пагутарылі з маім калегам Сергеем Навумчыкам. Я прапаную паслухаць запіс размовы. Сергей нагадае пра тое, якія пытанні выносіліся на рэферэндум.
Ну, пытанні, якія прапанаваў Лукашэнка, гучалі так. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб усталяванні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспубліка Беларусь? Меліся на увазе сучасныя так званыя сімвалы. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Верховнага Савета прэзідэнтам у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі?
Сергей, існує меркаванне, што ўжо само вынясенне на рэферэндум некаторых пытанняў супярэчыла заканадаўству. Ці можна з ім пагадзіцца?
Бясспрэчна, паводле закону аб всенародным галасаванні рэферэндуме на рэферэндум не маглі выносіцца пытанні нацыянальна-гістарычнай адметнасці. Ну, калі патлумачыць простымі словамі, гэта мова гістарычнай нацыянальнай каштоўнасці, сімвалы дзяржаўныя яны не належалі аднаму пакаленню сённяшняму. Гэта стварылі продкі, і пакаленне не магло пазбаўляць нашчадкаў. Менавіта такімі пытаннямі з'яўляліся два пытанні з чатырох. Гэта аб статусе беларускай мовы і аб дзяржаўных сімвалах. Дарэчы, нагадаю, што за некалькі месяцаў да таго, як вось была прапанова аб рэферэндуме, Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла групе грамадзян у правядзенні моўнага рэферэндуму, а пяць профільных камісій парламенцкіх, падкрэсліў, таксама адмовілі. І нарэшце, 17-ты артыкул Канстытуцыі вызначаў беларускую мову як дзяржаўную, расійскую як мову нацыянальных зносін. Іх змена азначала б Змена статусу означала б змену Конституции, а поводле 142-го артикулу Конституции змена Конституции не могла отбываться у апошней полгоды деятельности Верховного Совета. А выборы, нагадаю, были призначены в один день за референдумом. Тому тут и порушение Конституции, причем одразу двух артикулов.
Калі гавораць пра працэдуру прызначэння рэферэндуму, то прыгадваюць галадоўку і збіццё дэпутата ў авальнай залі. Наколькі тая падзея можа ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму?
Пасля таго, як 19 дэпутатаў БНФ абвясцілі галадоўку, тры пытанні з чатырох, якія прапанаваў Лукашэнка, Вярхоўны Савет не зацвердзіў. Папросту не набралася належнай колькасці галасоў. І толькі пасля збіцця дэпутатаў парламента Вярхоўны Савет зацвердзіў гэтыя чатыры пытанні. Дык вось я спашлюся на аўтарытэтнае меркаванне прафесара, доктара юрыдычных навук, былога члена Канстытуцыйнага суда Пастухова, які сказаў, што толькі адзін факт скарыстання фізічнай сілы ў дачыненні да дэпутатаў людзьмі ў камуфляжнай форме ставіць пад сумнеў законнасць пастановы Вярхоўнага Савета наконт прызначэння рэферэндума, паколькі рашэнне было прынятае пад прымусам. Ну, а само ж увядзенне ўзброеных людзей парламент, сказаў Міхаіл Пастухоў, і нападзенне на дэпутату можна кваліфікаваць як захоп улады гвалтоўным чынам.
Сергей, усялякі рэферэндум, як і выбары, гэта не толькі галасаванне, але і агітацыя. Давайте нагадаем, як праходзіла агітацыя ў 1995 годзе.
Вось закон аб рэферэндуме якраз прадугледжваў роўныя правы агітацыі як за, так і супраць. Як было на самой справе? Па тэлеканалах, па радыёканалах ішла суцэльная агітацыя ў падтрымку пазіцыі толькі Лукашэнкі. На адным толькі тэлебачанні працягласць перадачаў з агітацыі за пытанне рэферэндуму паводле маніторынгу складала дзесяткі гадзін. Апанентам слова не давалі. І нават дэпутаты Верховнага Савету, калі яны звярнуліся да кіраўніка тэлерадыёкампаніі, эфір прадастаўлены не быў, хаця гэта гарантавалася дэпутатам законам. Ну і нарэшце, у час самога галасавання назіральнікі, прычым афіцыйна зарэгістраваныя, зафіксавалі шматлікія парушэнні.
Ну і апошняе пытанне такім чынам, калі падсумаваць тое, што вы сказалі, што было парушана ў 1995 годзе?
У час прызначэння правядзення рэферэндуму былі парушаны, як мінімум, я пералічу, артыкулы 17, 78 і 142 Канстытуцыі Беларусі, закон аб народным галасаванні рэферэндуме, аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету, аб статусе дэпутата Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, а таксама часовы рэгламент Верховнага Савету. І я нагадаю, дарэчы, што Верховны Савет 12-га склікання так і не зацвердзіў вынікі рэферэндуму, а гэта толькі праз год зрабіў Верховны Савет 13-га склікання, калі яго спікер Сямён Шарэцкі спрабаваў знайсці нейкае кампраміснае паразуменне з Лукашэнкам.
Мой калега Сергей Навумчык. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. А зараз у праскай студыі аналітыкі Радыё Свабода Ян Максімюк і Юры Дракахруст. І мы падсумуем вынікі сённяшняй акцыі маршу за незалежнасць. Юры, Ян, дзве асаблівасці сённяшняй акцыі. Яе надзвычайная малалікасць, паводле нашых карэспандэнтаў, гутарка ідзе пра некалькі дзесяткаў людзей, моладзевых актывістаў і надзвычай брутальныя дзеянні, жорсткае збіццё ўдзельнікаў акцыі, збіццё жанчын, збіццё нагамі. Чаму першае і чаму другое? Тыдзень таму ў гэтыя гадзіны Беларусь удзельнічала ва ўстаноўчым саміце ўсходняга партнерства. Чаму вось такое партнерство? Калі ласка, Юры.
Ну, ведаеце, што тычыцца малалікасці, я думаю, тут вельмі шмат чыннікаў. Па-першае, это зробленая прэвентыўная праца. Ну, вось мы чулі сёння з нашага эфіру, колькі актывістаў было арыштавана і ў Менску, і не ў Менску, якія маглі ўзяць у гэтым удзел. І гэтыя прэвентыўныя арышты адбываліся да амаль да самага пачатку акцыі. Другі момант – это такая ідэалагічная апрацоўка. Ну, вось той фільм па беларускаму тэлебачанню, дзе «Малады фронт» прыраўноўваецца з'явилася фактично да тоталітарної секти. Магчима, на когось поупливав, батьки, магчима, не пустили каких-то молодих людей на эту акцію. По-друге, я б відзначив, що все ж таки, ведаєте, тема, ну, така, вона для громадства не надто актуальна. Ось ми чули опитання в городні, і люди навіть, а що, коли... Коли той референдум був? По-друге, по-третє, я би сказав, що ця акція, глядячи по всім, не була узгоднена з партіями. Це була ініціатива виключно молоді. Ну і нарешті, я би сказав, що, можливо, час неудалий, такий, я б сказав, історичний час неудалий. Бо, ну, ми пам'ятаємо, ми так само ведаємо, що і Чорнобильський шлях сьоліта був одним з самих малоліких в угулі за увесь час його існування. Що тичиться ось того, що ви сказали, що сходнє партнерство, ну, я би сказав так, що ось, махчима міновіта, тому що тиждень тому Білорусь вступила во сходнє партнерство, і зараз білоруські влади, так би мовить, висвітляють межі гэтага партнерства. Бо тут відавочна акція настільки малалікай, що навод у мозгах білоруських силовиков, ну, яна ніякої безпеки, ні безпеки не могла нести. Але ось, так би мовить, а ми робимо так, а ми розуміємо партнерство так, а ви інакш. А що ви нам за це зробите? Ось такий діалог, так би мовити, з Європою.
Дякую, Юра. Ян, як ви міркуєте?
Що тичиться малолікості акції, так я б вилучив би тут тільки один аспект. По-моєму, претензії треба мати виключно до лідера Молодого фронту і до способу організації такої акції. Я думаю, що лідери явно опираються, ані, так би мовити, протестний потенціал своїх сябров. Скажу так, коли нема сіловка провести вуличну акцію, на яку прийдуть сотні, а не десятки, так акції просто не треба проводити. Ну, бо шкода тих самоахвярних 2-3 десятків активістів, які на кожній вуличній акції поставляються під дубинки і тавхуни ногами. Треба берегти людей для ліпших часів. Ну, що тичиться брутальності міліції спецназу, так вони майже ніколи не були делікатними, коли мали загад зачистити недозволену владами акцію. А з того, що ми бачимо, що відбувається в Мінську, такий загад, напевно, був. Ну, і я погоджуся з Юрим, що менавіта сьогоднішні події у Мінську – це своєособливий тест білоруської влади для Європи. Мовляв, поглядзім, як ви зреагуєте. Ці погодзіцеся, каб мець ва ўсходнім партнерстве беларускі режим таким, яким ён быў дагэтуль, ці ўсё ж паставіце нейкія ўмовы?
Дзякую, Юры, дзякую, Яна. Мы працягнем размову літаральна праз хвіліну. У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Мінску актывісты Маладога фронту правялі марш за незалежнасць. У акцыі взялі ўдзел каля 50 чалавек. Напередадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Міхалай Утухович. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Мінску пакараў актывіста Маладога фронту Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысячаў рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. А мы працягваем аналізаваць з Юрыем Дракахрустам і Янам Максімюком, аналітыкамі нашага радыё, сённяшні марш за незалежнасць. Юры, як вы мяркуеце, ці будзе нейкая рэакцыя Захаду Еўропы на сённяшняе збіццё? Тая ж дэкларацыя партнерства, падпісаная Беларуссю, прадугледжвае, што ўсе краіны-партнеры прытрымліваюцца фундаментальных каштоўнасцяў дэмакратыі. Так вось і прытрымліваюцца.
Ну, ведаеце, я думаю, што ў цяперашніх, так бы мовіць, традыцыях, у цяперашніх варунках, калі рэакцыя і будзе, то яна будзе метадамі ціхай дыпламатыі. Вось на гэтым тыдні Лукашэнка, так выглядае, дамаўляўся з Бенітай Ферэры-Вальднер, еўракамісаркай, пра яе візіт, магчыма, ён хуткім часе адбудзецца. Ну, вось, магчыма, падчас гэтага візіту гэтая тэма будзе закранутая, і я не выключаю, што вось гэтае збіццё, это было такі, так бы мовіць, набор козырёў, каб потым штосьці аддаваць. Бо такое ўяўленне, што беларускія ўлады пакуль ввогуле не надта разумеюць, з чым ядуць тое партнерства. І вось такім на своеасаблівым, хаця і звыклым чынам гэта высвятляюць.
Я на які ваш прогноз? Чи буде ніякая реакція Заходу на сьогоднішнє збиття?
Я думаю, що реакція Європи буде. І вона прогучить. Навіть перед приїздом ще господарині Вальнер у Мінськ. Під час саміту Сходнього партнерства в Празі я якраз підійшов до еврокомісарки по знішніх сув'язях європейської політиці добросусідства Беніти Феррера-Вальнер і запитався її, а як Евразіас далі буде ставитися до Білорусі тепер, коли вона вже підписала декларацію Сходнього партнерства? І господарня Вальнер сказала мені, я ще раз повторила те, що говорила шмат разів раніше. На Білорусі Евразіас буде глядіти уважливо. Ці нема політичних в'язнів, ці люди можуть свободно виказувати свої переконання, ці поміняється виборчий процес і тому подобне. І Евразіас буде робити кроки на сустрач тільки тоді, коли Білорусь почне йти на сустрач. Ну, це, напевно, не був крок на сустрач, хоча за все узад, і я б не здивився, коли навіть сама спадарення Вальнер ще перед своїм візитом у Мінськ нешто на гэтую тему сказала, каб так би мовіць вияснить уже односіни на самім початку, ще перед самим візитом. Ну, а так, коли можна собі дозволити агульні рефлексії, то, по-моєму, не треба мець ілюзії, що Сходнє партнерство змінить сутність білоруського режиму імгненно. Це довготермінова програма, і усім нам треба набратися терплівості, бо змінити своє життя можуть тільки самі білоруси, а не декларації, які офіційно підписуються владою від їхнього ім'я.
Я дякую аналітикам нашого радіо Юрію Дрока-Хрусту і Яну Максимюку. Ці пам'ятаєте, які питання були на референдумі 1995 року і як ви голосували? І як би проголосували тепер? У городянських Мінаков це висвітляв Сергій Островцов.
Давно це було, ой, давно. Так ходили, ходили, звісно, ходили. Ну, стільки часу, що ви забили, не пам'ятаю.
Ну, там щось про президента було, видимо, продління його срока, наверное.
Так ви нам напомніте, що там було?
Про герб, стяг, мову там.
Ну, утверждали что-то, да.
А як ви голосували, пам'ятаєте?
За, конечно.
Ми за.
Там же предлагали эти какие-то там...
То коня или там
нет,
оленя.
Нет, с белым светом что-то там было, мы не помним точно. Но мы вот как теперь, мы за наш флаг. За теперешний.
Да, да, тяжко, действительно, как вы говорите. Нет, наверное, не вспомню этот референдум.
Так, сейчас скажу, 95-й год. Хотите ли вы, чтобы, в общем, президент чтобы решал за? Короче, его мнение единственное правильное как бы было, что-то такое. То есть его решение правильное и бесповоротное. Обсуждению не подлежит. Я проголосовал, не скажу как.
Нет, 95-й, наверное, распад Советского Союза, да? О чем мы напомним? А, герб, вот это я голосовал, чтобы герб был вот, который предлагали. Погоня и флаг бело-красный, белый флаг. Я не отношусь к оппозиции, не потому что у меня ностальгия там или что, но мне та более импонировала символика, чем, скажем, ну, приняли в настоящее время.
Голосовали, да, пока ничего не знали, да голосовали. За что? За то, чтобы лучше жить, но получилось не совсем так.
А, ну да, было, да, такое. Я за голосовала, за символику белорусскую.
Так за какую? За погоню? За бело-червоно-белый стяг?
Да, да, да.
А
да.
Вот как бы ты сегодня был референдум, то тише.
Вы... Тоже бы так же голосовала.
Кажется, там было питание срок президента поменять, что ли. Не помню точно.
Уже прошло 14 лет, я забыл. Если честно. Но ходил, это точно. Так что на ваши вопросы не могу ответить.
А питання на вулицах городні. 13 травня білоруське телебачення показало пропагандистський фільм, накерований супраць Молодого фронту. Телеглядачам доводили, що лідер організації Змізір Дашкевіч нібито заваблює неповнолітніх і вушить їх не працювати і не вучитися, а жити за кошт уділу у вуличних акціях. Про молодофронтовців казали як про п'яниць, наркоманів і розпусників. Самим активістам Молодого фронту автори фільму слова не дали. Раніше сьогодні міркування молодофронтовців записала Любов Луньова.
Головная героиня фильма, мать молодофронтовца Ярослава Лискавца, наведала разом со здымочной группой БТ и людьми у цивильным батьку Змітра Дашкевича у старых дорогах. Яна на камеру стверджала, что у кватеры брудно, не прибрано. Были показаны трое батьков молодофронтовцев, якія только и сказали, что сами не накировывали своих детей у организацию. Молодофронтовцы глядели фильм и прокомментовали некоторые моменты, говорить Наста Положанка.
У молодых фронте несколько сотен молодёнов. Перед этим БТ-шным сюжетом шмат, какие чекисты ломились до батьков. Некольких сябров молодого фронта просили сказать перед камерами об своим ожидании выйти с шерегу молодого фронта. Але только одна женщина погодилась бесфронтовать своего сына на всеогульное телебачение. Трое батьков были абсолютно нейтральны. Можно только догадываться, кольки довелось бедным БТ-шникам и КДБ-шникам ходить по батьках и кольки разов их послали.
У фильме показали директора школы, у якую Наста пришла учиться только у апошней чверти выпускной клясы. Ведущий за кадром поведомил, что Наста не цікавилася школьным життем, бо была занята интимной сувязью со Змитром Дашкевичем. Директор школы так само назвал Змитра бойфрендом Насты. Тую околичность, что той момент Змитер был у турме за удел у незарегистрованной организации, створальники фильму проигноровали. Гэтый фильм Наста глядела разом со своей семьей. Говорит батька Насты Владимир Положанко.
Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают.
Батька Насты лишит, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова ідзе пра паклёпніцкае публічнае ганьбаванне ягонай дачкі. Юрыст Гары Паганяйла лічыць, што ёсць усе падставы для звароту ў суд.
Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба.
У фильме расповедалося про Змитра Дашкевича, але самому ему не дали слова. Чому авторы гэтага не зрабили? У титрах фильму ихные прозвища не позначенные. Сгадывается только, что это праца АТН. Керавник АТН Александр Мартыненко находится в Москве. Ягоны намеснік Юры Груэраў ад каментароў адмаўляецца.
Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, ну, лучше вернуться в сессию, конечно.
Героиня фильму обвинувачвала Змітра Дашкевича ў смяротным граху на той подставе, что ён вадзіў яе православнага сына ў каталіцкі храм. Протестантаў жа обвінавацілі ў тым, што яны нібыта вучаць людзей валодаць мімічнымі знакамі, гаворыць Павел Северынец.
Гэбісты, іхні консультанты, відаць, пераблыталі аператыўныя здымкі з курсамі DJ-адраджэння. Лідэраў просто вучаць быць больш камунікабельнымі. Мне, як праваслаўнаму, не магло нават прыйсці ў галаву, што наведаць каталіцкі касцёл альбо запрасіць туды просто знаёмага – это смяротны грэх. Недаўна адзін вядомы чалавек свайго малога сына завалок у самае святое святых Ватыкана. Як цяпер Александру Рыгоровичу рэагаваць на такія фільмы? Яго фактычна абвінаваць у смяротным грэху. Ён цягае дзяцей у Ватыкан.
С Павлом Северынцем гутарыла Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» будет историк, депутат Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. Мы поговорим про законность и наступствы референдуму, який отбылся ровно 14 годов тому, 14 травня 1995 года. Так само «Ночной свободе» мы подведем выники сегодняшней акции «Молодого фронту» «Маршу за незалежность». На хвалях Радио Свобода протягиваем программу. А ранее сегодня у Першамайском суде Менску отбылся суд над активистом Молодого фронта Павлом Курьяновичем. Судья Леонид Ярмоленко покарал его за распаўсюд улеток штрафом 10 базовых величинь. Это 350 тысяч рублей. Нагадаем, что Павел Курьянович был затриманы 12 травня на проспекте Незалежности подчас распаўсюду улеток про марш за незалежность. Вот что он сказал Радио Свобода.
Улічу яшчэ тое, што сёння ўвечары адбудзецца марш за незалежнасць, на які я распаўсюджваў агітку. Я думаў, што ўсё ж такі мяне на яго паспрабуюць закрыць. Быў вельмі уражаны, што ўсё ж такі ўпершыню мне далі не суткі, а штраф, хаця да гэтага ішло толькі па нарастаючай суткі і ўсё больш сутак. Канешне, збіраюся ўвечары прыйсці на марш людзей неабыякавых да бел-чырвона-белага сцяга, і ў чыіх сэрцах жыве пагоня,
сказаў Павел Курьянович для Радыё Свабода.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
У Менску 20:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навіну. Ну і найперш паведамленні з Беларусі. У Менску на Кастрычніцкай плошчы актывісты Маладога фронту зладзілі марш за незалежнасць. Яны нагадалі грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была змененая нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую, і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус з беларускай мовай. Спецназ міліцыя тачыў колам удзельнікаў акцыі, маладых людзей збівалі па нагах. Маладафронтаўцы вырашылі спыніць акцыю. Мікола Дзімідзенка заклікаў падзяліцца на дзве групы і скіравацца да будынкаў цэнтральнага і Кастрычніцкага РАУС, дзе ўтрымліваюцца атрыманых напярэдадні акцыі. Уся інфармацыя на нашым сайце свабода.орг. Супрацоўнікі міліцыі знялі з цягніка ў Баранавічах маладафронтаўцаў Юлію Пашко і Івана Стасюка. Юлія з Іванам ехалі з Берасця ў Менск, каб удзельнічаць у маршы за незалежнасць. Маладых людзей завялі ў пастарунак міліцыі, прычыны затрымання ім не патлумачылі. Раніцай на прывакзальнай плошчы ў Берасці затрымалі двух актывістаў Маладога фронту Андрэя Шарэнду і Міхаіла Ільіна. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння 11-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім, Юрыем Лявоновым і Уладзімірам Асіпенкам. Яе працягваюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Кацярына Салаўёва. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў рэзідэнтаў Беларусі памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль ён складае 30% ад сумы валютнай выручкі. У эфіры Радіо Свабода працягваем навіны міжнароднымі паведамленнямі. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў Антонія Гутэрас сёння паведаміў, што больш як 830 тысячаў цывільных грамадзян уцяклі з месца баявых дзеянняў, што адбываецца паміж пакістанскімі ўрадавымі сіламі і талібанам у паўночнай заходняй частцы краіны. У красавіку ўрад Пакістану распачаў новую наступальную аперацыю ў гэтай частцы Пакістану пасля таго, як баевікі паспрабавалі аднавіць кантроль у суседніх рэгіёнах пасля неадназначнага мірнага пагаднення ў даліне Сват. Сёння папа рымскі Бенедыкт XVI, працягваючы візыт у Святую Зямлю, адслужыў імшу ў Назарэце на заходнім беразе ракі Ярдан. Дзясяткі тысяч вернікаў сабраліся за горадам, дзе, як мяркуецца, сваё наста правёў Ісус Хрыстос. Сёння ж папа правёў перамовы з ізраільскім прэм'ерам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сёння выказаў сваё спадзяванне, што ЗША дасягнуць пазітыўных вынікаў у Афганістане да канца гэтага году. Еўрапейскі суд правоў чалавека сёння загадаў Расіі заплаціць 90 тысяч еўра сем'ям двух чачэнцаў, выкрадзеных ці забітых у часе расійскай ваеннай аперацыі ў Чачні. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе сёння заявіла, што прыпыняе перамовы што да прысутнасці ў Грузіі мірных назіральнікаў АБС. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на хвалях свабоды праз паўгадзіны.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Але перш беларуская замежжа пра беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Казімір Наркович з Берасця. Вы на свабодзе часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўя, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду, што ў гэтым вінаваты амерыканцы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Выпуск прысвечаны беларускім кіроўцам-дальнабойшчыкам, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У звязку з сусветным глябальным крызісам беларусы, якія працавалі за мяжой будаўнікамі, кіроўцамі на іншых падобных працах, пачалі вяртацца на радзіму. Скарачаецца колькасць працоўных месцаў, банкрутуюць кампаніі, замаражваюцца будоўлі. Крызіс закрануў і беларусаў, якія працуюць на міжнародных грузаперавозках у краінах у развязу. Сем'і такіх беларускіх кіроўцаў жывуць на радзіме. Таму, калі змяншаюцца заробкі ці не стае працы, ім лягчэй вярнуцца да хаты. Так некаторыя і зрабілі ўжо. Але і ў Беларусі іх не чакаюць ні новыя працоўныя месцы, ні добрыя заробкі, а кваліфікацыя, набытая ў часе працы ў краінах еўразвязу, застаецца папросту незапатрабаванай. Пра гэта я даведалася ад беларускіх кіроўцаў-дальнабойшчыкаў, з якімі разгаварылася па дарозе ў Менск у цягніку, які едзе праз 4 краіны, у тым ліку і праз значную частку Беларусі. Я даведалася таксама, што не ўсіх кіроўцаў, якія працуюць легальна на міжнародных грузаперавозках у краінах еўразвязу, напалохаў крызіс. Я думаю, што дапамагаюць тут не толькі прафесійнай якасці, але і ўпэўненасць у сваіх сілах, веды і досвед дачыненняў у розных еўрапейскіх краінах, пачуццё ўласнай годнасці кваліфікаванага работніка, які працаваў легальна за мяжой па спецыяльнасці і атрымліваў вышэйшыя заробкі.
В литовской компании я працую один год, а до этого я работал в белорусских компаниях порядка 10 лет.
Александр Миколаевич выглядае маладзейшым за свае 40 гадоў. Ён з Бабруйску, дзе жыве яго сям'я, жонка і дзеці, а сам ён легальна працуе як кіроўца транспартных сродкаў для міжнародных грузавых перавозак у кампаніі Cargo & Go ў Літве. Літоўскі від на жыхарства дае яму права свабодна ездзіць у еўрапейскія краіны шэнгенскай зоны. Літва, Польшча, Нямеччына, Бельгія, Францыя, Іспанія, Галандыя.
Везде был.
А какая вам больше подобалась?
Я думаю, что очень хороший менталитет к нам подходит испанцев. В Испании легко работать. В Германии, конечно, все четко, пунктуально. Во Франции, так, как сказать, примерно как смотреть на Пьера Ришара. Ну, конечно, там дороги получше, хотя в Беларуси достаточно хорошие дороги. Достаточно, ну, сравнивать, конечно, там с Россией или другими странами. В Европе автобан. Нет ограничений по общей массе. Немножко все совсем по-другому.
А цяпер Александр Миколаевич толькі што прыехаў з рэйса па некалькіх краінах. За адзін такі рэйс цягам некалькіх дзён праезжаецца каля 2000 кіламетраў.
Я ехаў, я грузился в Голландии, выгружался в Польшу, опять в Польше загружался и выгружался в Каунасе и загнал машину в Вильнюс. Надо было машине проходить техосмотр, поэтому загнал ее в Вильнюс. Уже пустую, там с Каунаса 100 километров до Вильнюса.
Цалкам загружаная машына можа важыць каля 40 тонаў, а грузы могуць быць самыя розныя.
Што перевожу? Всё, што угодно. Скажем так, что машина весит где-то 14500, 14700 и до 25 тонн бывает, что загрузки 25 тонн, а бывает 8 тонн. Бывает металл, бывает кофе, бывает бумага, все что угодно.
Одна поездка звычайна займае 2-3 дні. Што тычыцца нагрузкі на кіроўцу цягам паездкі, то умовы для легальнага работніка ў еўрапейскім звязе рэгулююцца пэўнымі нормамі, накіраванымі на тое, каб чалавек, імкнучыся зарабіць болей, не працаваў звыш сілаў.
Вообще считается до 9 часов рабочий день, потом 2 раза в неделю по 9, остальное по 11, это я имею в виду паузы. А так нужно отработать 90 часов за 2 недели, за 1 56, но это максимум, я называю максимальное. Как правило, это можно не выкатать, это время по объективным причинам. Загрузка, разгрузка, где-то штау не успел там. То есть это ничего страшного, это просто наоборот ограничение, чтобы мы лишнего не перерабатывали.
Кіроўца ў размове не раз адзначаў, што праца дальнабойшчыка, канешне, не падобная на турыстычную паездку па краінах еўразвязу. А ў той кампаніі, дзе ён працуе, нагадаю, гэта кампанія Cargo & Go ў Літве. Кіроўцы ездзяць без напарнікаў, так што ўсе пытанні, ўся адказнасць цягам паездкі на пару тысяч кіламетраў на адным чалавеку.
Мы работаем вообще по одному, а если работают по двое, там есть специально разработанный режим работы для экипажей.
А когда вы один, то вы тогда спиняете машину, спите в машине, или вы ночуете где-нибудь?
В транспорте. Отель очень дорогой, никто не знает, где мне нужно будет остановиться. Даже если вы не хотели заказать мне отель, никто не может это предвидеть. В машине все живут. Это не легкий хлеб, это не то, что там русло туриста облика морали. Конечно, надо заниматься вопросами всеми, и свой быт организовывать, и все остальное.
А вы хотели, чтобы ваши дети так працевали?
Ну, я как бы 50 на 50. То есть, если захотят, пускай работают. Работать можно.
Ну, вось гэтая згадка пра дзяцей, напэўна, вельмі красамоўнае сведчанне. Прыгадваю, як дзяўчына, якая вучыцца ў США і працуе ў бары ў Нью-Джэрзі, не наракаючы на цяжкасці, не распавядаючы пра складанасці, што, дарэчы, ўласціва для беларусаў, усё ж сказала, што такой працы сваім дзецям бы не пажадала. Александр Мікалаевіч не называе сваю працу лёгкай, але скаргаў ад яго я не пачула, хаця вярталася да гэтай тэмы некалькі разоў.
Пока здароўе ёсць, работаю. Хотя, конечно, у многих водителей проблемы с сердцем и с чем угодно. Ну, не знаю, работаем, и все люди работают, и никто ничего не жалуется. Те, кто может, и получается, работают, и кто там не обращает внимания ни на нагрузки, ни на что. То есть втянулись.
Беларускія кіроўцы працуюць у кампаніях у Літве, таму што тут праца аплачваецца лепш і таму што падобных кампаній, якія даюць магчымасць зарабіць на грузавых міжнародных перавозках у краінах і ў развязу, у Беларусі няма. Пытаюся ў майго суразмоўцы, а як цяпер ва ўмовах крызісу ці па-ранейшаму у Літве для кіроўцы дальнабойшчыка працаваць выгодней?
Да, если бы было что-то подобное беларускае, конечно, я працаваў на беларускую однозначно.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», выпуск, прысвечаны беларускім кіроўцам-дальнабойшчыкам, якія перайшлі на працу ў замежныя кампаніі. Перадачу вядзе Тацяна Покла.
Пра умовы працы і аплаты і змены пад уплывам цяперашняга глябальнага крызісу Александр Мікалаевіч, кіроўца з Бабруйску, распавядае з уласнага досведу. Ён працуе кіроўцам на міжнародных грузавых перавозках у Літве ўжо цягам года ў кампаніі Cargo and Go і аформлены на працу легальна.
Я официально все получил, разрешение с биржи труда и в транспортной инспекции, все законно.
Легальная праца мае безумоўныя перавагі. А падаткі?
Никаких проблем. Я сразу вот до конца года доработал, зашел в бухгалтерию, мне дали литовскую справку о том, сколько я получил на фирме денег. Если меня спросит наша налоговая инспекция, у меня она уже готова. Деньги, которые я получаю, являются командировочными. А командировочные деньги не подлежат налогообложению. А зарплата очень небольшая в Литве, 200-300 евро.
Ну, а фактычныя заробленыя грошы ў кіроўцаў у краінах і ў развязу, хаця і сапраўды зменшыліся на палову за час крызісу, усё ж па-ранейшаму застаюцца большымі, чым у Беларусі.
Ну, у меня много знакомых работают, и многие поуходили с Литвы, как только начался кризис. Приехали в Белоруссию, там тоже особо не платят. У водителей здесь в Белоруссии то же самое. Как бы зарплата не уменьшилась, но водители поотгуляли по 3 месяца. А 3 месяца – это четверть года.
Крызіс паўплываў на сітуацыю, адзначае Александр Мікалаевіч. І ўсё ж у Літве і цяпер працаваць выгодней, чым у Беларусі. І праца для дальнабойшчыкаў у краінах і ў развязу таксама ёсць.
Конечно, заробок однозначно зменшился. Конечно. А работы в Европе хватает. Я 2 месяца работал в Европе. Основная страна Франция. Километражка, в общем-то, я выкопал.
Кіламетраж важны таму, што цяпер заробак налічваецца не ў залежнасці ад адпрацаваных дзён, а адпаведна колькасці кіламетраў, якія праехаў кіроўца. На заробак уплываюць і іншыя чыннікі. Менавіта дзякуючы новай сістэме працадаўцы эканомяць на заробках.
Сейчас перешли на оплату цента километра, то есть определенная ставка за один проеханный километр. А раньше нам платили и по дням, потом платили по дням и километры, поэтому ставки меняются. Но однозначно все уменьшилось, зарплата уменьшилась наполовину.
Сэнсу менять працадаўцу, аднак цяпер мой суразмоўца не бачыць.
Нет, я пока не намерен менять работодателя. Я разговаривал, меня уже приглашали на этой неделе на работу в пятницу. Но я сказал, что как договаривались, догуляют. Я просто сейчас месяц нахожусь в отпуске.
У вымушаныя адпачынкі ў развязе кіроўцаў не адпраўляюць, кажа Александр Мікалаевіч.
Я отработал 2 месяца, сейчас больше месяца я в отпуске. Сейчас опять поеду, посмотрю, как там пойдет работа. Ну, опять можно проработать 1,5 месяца, потом приехать на месяц. То есть особых ограничений в этом тоже нету. В принципе, сколько хочешь работать, сколько хочешь, в принципе, отдыхать. Зарплата до кризиса была лучше, и сейчас думаю, что тоже будет лучше. Были кризисы не такие, потом опять все подымалось, восстанавливалось. Не будет же вечно кризис, так не бывает.
До прикладу, на сайте биржи працы Литвы бачно, что на теперешний момент только у литовских компаний есть больше, как 150 працовных мест для кировцев международных грузоперевозок. Обвестки, смещенные по нескольким месяцам тому, и вакантные места для замежных работников так само есть. Когда тягом 6 месяцев компания не находит работников у Евразвязи, она имеет право наймать замежного специалиста из соседних стран. Працу в Украинах Евразвязу знайти махчима.
Родители, в общем-то, между собой все общаются и знают, как платят, как условия. Документы можно получить в Беларуси, это все законно, все, пройти там курсы.
Правда, гэтые курсы, як ведают усе кіроўцы, по-сапраўднаму патрэбных ведаў для працы не дают. Але галоўнае не баяцца, кажа Александр Мікалевіч. Сам ён адчувае сябе грамадзянінам Еўропы у геаграфічным сэнсе, як ён кажа, а з Беларусі з'язджаць не збіраецца. Теперь так сапраўды выгодней працаваць у компании у Литве, але кіроўцы реалістычна оцениваюць гэтую працу.
Да, беларусаў добрае стаўленне, беларусы працуют, вопросов не задают, знают работу свою, выполняют без проблем. А то, что на нас экономят зарплату, однозначно. Если бы невыгодно было им, они бы нас не брали на работу. Дай бог, чтобы здесь изменилась ситуация в эту сторону лучше. Потому что, конечно бы, Белоруссия не знала бы проблем с водительским составом.
Так мяркуе Александр Мікалевіч, кіроўца з Бабруйску, які працуе ў краінах Еўразвязу на міжнародных грузавых перавозках. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даслаць свае пытанні да заўвагі і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты «Маладога фронту» правялі марш за незалежнасць. У акцыі взялі ўдзел каля 50 чалавек. Напередадні акцыі былі затрыманыя каля 20 актывістаў. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікабрытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў у Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста «Маладога фронту» Павла Курыяновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка.
А зараз на чарзе запіс онлайн-канферэнцыі з маладафронтаўцамі, якія абвясцілі галадоўку ў падтрымку арыштаваных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Пытанні наведнікаў сайту чытае Сергей Навумчык.
Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў рускіх арганізацый РНЕ ці Славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля. Адказвае Мікалай Дземіденка.
Ну, адразу значу, што, канешне, пра такі пра галадоўкі такіх арганізацый, грамецкі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто не будзе чытачоў не чулі. и не почуют, потому что деятельность этих организаций, особенно в Беларуси, сводится до неких мелких провокаций, какие обозначаются, ну, всяких граффити, порчи помников, как у Куропатов, как мы это неодноразово бачили, в остальных местах, какие дороги для каждого белоруса. Вот. И все эти их деяния сводятся только до мелких провокаций. Мы николи не бачили в Минску некой там реальной колькости удельников этих организаций. Мы все разумеем, что, конечно, безумовно, что яны дзейнічаюць толькі з папушчальнасцю беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там гэта. Калі было, мы не ведаем. Вось. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім з імі змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі, таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, ну, як бы так бы мовіць, прыліч да нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць.
Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Адказвае Яўген Скрабец.
Мы подчас прессовой конференции, якая ладилась 4 числа, ясно окреслили свои меты и меты этого голодного страйку. То бок, коли поглядеть пресс-релизы разных сайтов, там ясно окреслили наши меты, и тому мы чекали не неких заходов Федора Аўтуховіча, ці інших громадських діячов, а виконання наших потребувань, які супадають тільки з потребуваннями Аўтуховіча, а не його міркуванням відносно нашої голодовки. Ось ми сьогодні отримали його ліст, ми так само, нам було дуже приємно його читати, але голодовку ми протягуємо тому, що він сам, ну, якби, не скончив свою голодовку. Тобто, це голодовка солідарності з його голодовкою, менавіта, і з його потребуваннями, а не з його меркаванням, так скажем.
Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка.
Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ўжо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Малдага фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнаграмадскай салідарнасці была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашыя былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадзеш на другой галадоўцы, яна была з лозунгам «спыніць пераслед крымінальны маўдафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маўдага фронту Дзмітрый Дашкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы.
Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская.
Дзякую, Жэня, канешне, за тое, што вы так да нас добра адносіцесь, але мы не лічым сябе героямі і трываем галадоўку не дзеля якоїсь понтов і для того, каб про нас ведали, але для того, каб бути солідарним з чоловіком, який сьогодні знаходиться на межі життя і смерті. І сподіваємося, що громадство і те саме боротьбіте звернуть на нас увагу і буде наше потребування виконане. Дякую.
Поважаные коллеги, скончуєте ви глупством займатися. Навошто своє здоров'я псувати? І гэта основне питання. Вас ніхто не бачить. Нават калі бачить, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, проста яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі? Піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі.
Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Вот, хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя чуваем, не глядя на то, что это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имеющий шерох хроничных захворований, мне эта голодовка идет только покуль на корысть. Вот, я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Вот, отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать доступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы даже не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Даже вот сейчас пришел до нас Александр Меленкевич с Александром Ковальцом выразить слово поддержки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами и живет по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародним інституціям, ну, літерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечір признала нас в'язнями сумління, тому це одно з потребувань, яке ми видвигали, скажімо так, визволити Автуховича або і, докладні, і, значить, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції доволі серйозної, як мені подається. Ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, що буде ніяка реакція уже з боку влади, тому що на ім'я генерального прокурора був переданий офіційний ліст з потребуванням ніяких дій, скажімо так, по цьому питанню. Ну, а то, що дотично таких родков, як ви ж дорослі люди, кому потрібні гати капризульки, відаєте, ну, капризульки можуть бути у дітей, тому тут уже питання просто задано некоректне, тому я думаю, що всі ми стали і відказані люди, і ніяк відказані свої учинки. Дякую.
Хочу виказати питання адмислово до Артема Дубського. Хочу виказати повагу до всіх молодьонов, що тримають голодовку. І питання до Артема Дубського. Чи відбився учора над вами заочний суд?
Учора суда заочного, наскільки я відомо, не було, тому що я кидав міліціянтам свої контактні дані у вигляді мобільного телефону. Ось. Але ж, хоча за все, альбо вони ніяк судили і мені не повідомили, що вельми подобно на їх, альбо просто будуть чекати ніякого моменту, коли їм буде треба мене зачинити. Ну, я думаю, що хоча за все, перший варіант, тому що учора ніякої інформації з Вовського Рауса не було. Ось. А коли б вона була, то туди б я не поїхав, спослався б на ніякий там кепський стан здоров'я, тому що, ну, справді, кататися за 100 кілометрів навіть на 10-ї сутки, ну, не вельми легко. Ось, один раз я з'їздив до батьків проведати, і просто відчуваю, що коли приїхав, вельми був стомлений, скажімо так. Тому я думаю, що хочеться, що мені дали ніякий заочний штраф, але офіційно ніяк нічого ніхто не повідомляв. Ніяк так усе.
До удельників голодовки пише Анатоль з Менску. Шановні сябри, я не веру, що ви голодаєте, бо занадто бадьоро виглядаєтеся, а кладетеся тільки, коли приходять журналісти. І голодав сумленно у вас тільки Цянюта, а Демиденко голодає з 4 мисками салата. Отказывая Микола Демиденко.
Хочется попросить сразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бадерости могу значить, что на 10-й сутки на самом деле, что мы себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже отчувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы, уже на 10-й сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под вачима и про, ну, то, что мы становимся выглядеть все горш и горш. Некоторые из нас худнели, как, например, нас, ну, там лику я, например. И тому, ну, про то, что мы сумленно голодаем, конечно, я не могу ничем доказать, потому что там, ну, медицинской экспертизой, але это, ну, коли это комусь треба, то нехай попросить, я ее зроблю. Потому что на сам рач я оправдываться я не збираюсь, потому что голодаю я сумленный человек.
Пиша Галюся Згородні. Ты не лишите вы голодовку змаганням супраць ветраков? Отказывая Наста Положанка.
Видишь, Дорженька Галюся, початок шляху завсюди царністий, и на нечто простое мы и не разлишвали.
Поважаные девчата и хлопцы, откажите, коли ласка, персонально, коли можно, что вы думаете про политичную миграцию? И другое питание, что вы зараз читаєте, пише Ігор з Менску. Отказує Наста Положанка.
Дорогі Ігор, справді питання відносно політичної імміграції, ну, досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».
Прогучав запіс онлайн-конференції з молодофронтовцями, які обвясили голодовку у підтримку арештованих вовковиських предпринимальників. Питання навідників сайту читав Сергій Навумчик.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.